jemaat yang terkasih. Teman-teman pemuda, ada kabar baik nih buat kamu-kamu yang rindu bersekutu bersama di Persekutuan Komisi Pemuda setiap hari Sabtu pukul 17 di Aula Lantai 3. Kini, Komisi Pemuda GKI Peterongan menyediakan kendaraan untuk antar jemput. Titik penjemputan berada di dua lokasi, yaitu SPBU Undip pada pukul 15.50 sampai dengan 16 dan SPBU Unika pada pukul 16.20 sampai dengan 16.30. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi 0859-5656-4687. What's up, Sobat Dewasa Muda? Time flies so fast ya sobat, tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2024. Dan mungkin kita merasa terjebak dengan kehidupan dunia yang semakin sibuk dan disruptif. Daripada merenung sendirian, bukankah lebih baik kita bersama-sama dengan sobat seiman untuk saling berbagi dukungan dan menguatkan? Nah sobat semua, yuk datang di Pokoe bareng Desmond, Give Me a Chance 50-50 pada hari Jumat 28 Juni 2024 pukul 18.30 WIB di Gedung Hermon Lantai 3. Kami tunggu kehadiran sobat semua. Mari kita bertumbuh dan menjadi komunitas yang saling membangun dan menjadi berkat. God bless! Untuk kalangan remaja sampai dengan lansia, Eco Ministry akan mengadakan acara Patchwork Class 2024, yaitu pemanfaatan kain perca menjadi gantungan kunci. Bersama dengan Ibu Monica Yuliastanti pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 10.30 di Ruang Batita 308. Kontribusi peserta Rp20.000 per orang. Pendaftaran ditunggu maksimal 2 Juli 2024. CP-nya 0838-3608-9328 atau 0896-3783-4667. Komisi Usia Lanjut Senior GKI Peterongan akan mengadakan refreshing course atau penyegaran pada tanggal 28-30 Agustus 2024 di Pondo Asri Tawangmangu dengan kontribusi Rp975.000. Pendaftaran akan ditutup tanggal 15 Juli 2024. Tempatnya terbatas. Ayo bergegaslah mendaftarkan diri. CP Ibu Elizabeth 0878-3210-5582 dan Ibu Nani Kurniati 0878-3641-7361. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara online maupun onsite. Seiring dengan pernyataan pemerintah bahwa pandemi telah usai, maka jemaat dipersilakan berjabat tangan pada saat salam damai. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Rinta K. Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita. Silakan bangkit berdiri.
Saudaraku, bersama kita berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kabar Saudara? Luar biasa, puji Tuhan ya. Apakah ada sedang berada di dalam badai? Seperti tema kita hari ini, saat ini di tengah badai. Mungkin ada badai kecil yang mungkin tidak terasa, tetapi ada juga badai yang besar dalam kehidupan kita. Tapi apapun Saudara, kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, ada baiknya kalau kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita seorang diri seolah-olah kita merasa sangat kuat, sangat hebat, tidak memerlukan Tuhan. Tapi semua kita, apapun yang kita hadapi, kita membutuhkan kehadiran Allah kita. Sebagaimana dituliskan di dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Betapa berbahagianya kita, anak-anak Tuhan, yang dijamin hidupnya oleh Sang Pribadi yang Maha Mulia, yang Maha Kudus, tapi juga sekaligus Maha Kasih, karena mau selalu mengerti persoalan kita dan hadir sebagai Sang Penolong. Mari Saudara, kita tunduk di hadapannya untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, apakah kita juga selalu menyediakan diri hadir di hadapan Tuhan dan mengakui segala keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Tiap-tiap hari Engkau menjenguk kondisi kami. Tiap-tiap hari Engkau memberikan pertolongan yang kami perlukan. Entah yang kami sampaikan di dalam doa, atau bahkan yang tidak pernah terucap di dalam doa-doa kami sekalipun, Engkau menyediakannya buat kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang begitu hebat, yang melampaui segala apapun, yang tidak pernah setimpal dengan apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Engkau tidak pernah berhitung-hitung berapa banyak yang Tuhan sudah berikan, dan lantas berapa banyak Engkau menuntut kami untuk memberi kepada Engkau. Karena jikalau itu terjadi, niscaya kami tidak akan pernah mendapat berkat yang cukup. Niscaya kami tidak akan pernah merasakan pertolongan yang begitu hebat. Justru karena Engkau tidak pernah berhitung, maka kami ada sampai saat ini dan kami hidup di dalam kecukupan berkat dan pertolongan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, saat ini kami juga meneduhkan diri di hadapan Tuhan untuk sejenak menilik kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lampaui. Apakah kami sungguh telah berupaya mengasihi Tuhan? Apakah kami telah berlaku dengan setia? Apakah kami telah berupaya dengan sangat untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, kami justru undur dari Engkau. Hubungan kami dengan Tuhan biasa-biasa saja. Kami tidak merasa apa-apa karena kami hanya sekedar beragama, tapi tidak sungguh-sungguh mengikatkan diri kepada Tuhan. Tiliklah hati kami ya Bapa, jikalau ternyata selama ini kami masih lebih mementingkan keuntungan-keuntungan diri kami sendiri, sehingga kami lupa untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Berkenanlah untuk mengampuni ya Bapa setiap dosa dan kesalahan kami. Seharusnya kami tidak lagi layak untuk meminta belas kasih Tuhan, karena sudah terlampau banyak yang Kau berikan. Tapi tanpa belas kasih-Mu, kami tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan hidup ini dengan rasa damai dan tenteram. Berkenanlah untuk sekali lagi mengampuni dosa-dosa kami. Berkenanlah untuk sekali lagi memaklumi keberadaan kami dan menolong kami untuk mengalami perubahan-perubahan hidup yang nyata dari hari ke hari. Tolong supaya kami berani untuk membuang, meninggalkan segala perbuatan dosa kami, segala hal yang salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami dimampukan untuk mengerjakan hal-hal baru yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap penyesalan-penyesalan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Oh,
Saudaraku, terimalah berita anugerah di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai Tuhan besertamu. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tolong kami untuk selalu mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sepenuh kekuatan dan akal budi kami. Dan kami menunjukkan cinta kepada Tuhan dengan kesetiaan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan ini boleh menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah yang telah dianugerahi kehidupan yang baru. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan tolonglah kami untuk beroleh karunia mendengar dan memahami, sehingga kami tidak keliru di dalam menangkap maksud hati Tuhan. Tolonglah kami semua, baik yang ada di dalam ruangan ibadah ini maupun kami yang mengikuti secara live streaming. Biarlah dimanapun berada, kami tetap menyatukan hati untuk sungguh-sungguh bersekutu di dalam Tuhan, mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Allah menjawab Ayub dengan menanyai Ayub kembali tentang pemahamannya akan kemahakuasaan Allah. Beginilah firman Tuhan. Lalu dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, "Siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Di atas apakah alas-alasnya dipancang? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika menyembur keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Lalu aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Tuhan.
Bersyukurlah pada Tuhan karena
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasehatkan jemaat Korintus untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sebab Allah telah berkenan mendengarkan, menyelamatkan, menolong umat-Nya. Beginilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus yang kasih dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak berpunya, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu, ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami, hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu, sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat seseorang, entah itu teman kita, saudara kita, kerabat kita, yang sedang mengalami masalah berat, biasanya respon kita terhadap orang tersebut apa? Komentar yang kita lontarkan tentang kondisi orang tersebut apa, Saudara? Kasihan. Kasihan ya orang itu. Mungkin lantas kita mulai memikirkan, menghubungkan dengan masa lalunya. Apakah memang dia pantas menerima masalah sebesar itu atau harusnya tidak pantas? Kalau kita melihat ada perbuatan-perbuatannya yang keliru, yang sudah dinasihati berkali-kali tapi ya tetap nekat aja melakukan itu, mungkin kita akan mengatakan, oh ya pantas. Dia sih udah dinasihatin berkali-kali, gak mau bertobat, ya sekarang ini kena batunya. Inilah waktu pembalasan Tuhan. Mungkin kita berujar begitu ya. Tapi kalau kita melihat dia sebagai sosok yang sangat baik, mungkin kita akan merespon, kasihan ya, orang itu baik banget loh. Kenapa kok sampai harus tertimpa masalah sebesar ini? Harusnya enggak. Nah, itu komentar-komentar yang mungkin kita lontarkan tentang orang lain, Saudara. Tapi bagaimana ketika itu terjadi pada diri kita sendiri? Ketika masalah itu kita yang alami, apakah kita juga akan mengintrospeksi diri kita seperti halnya ketika kita mengintrospeksi orang lain? Adakah kita juga bertanya dalam diri kita, apa ya yang sudah saya perbuat? Salahku apa ya? Gitu. Atau kemudian kita malah menjadi marah dan tidak terima, loh saya ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kok tetapi tertimpa masalah seberat ini? Adakah kita mengintrospeksi hal itu di hadapan Tuhan? Atau kita sibuk berkutat dengan pikiran-pikiran dan perasaan kita sendiri? Nah Saudara, kita sudah sangat kenal cerita Ayub ya. Di awal kalimat yang pertama-tama dia ucapkan setelah penderitaan itu dia alami adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini kalimat yang begitu powerful Saudara, sehingga didengungkan di mana-mana dan ini menjadi penguatan bagi banyak orang. Mereka yang mengalami masalah-masalah berat, terutama yang mengalami kehilangan-kehilangan yang luar biasa, ayat ini biasanya dipakai untuk menguatkan. Belajar yuk seperti Ayub. Dia punya segala-galanya, tapi tiba-tiba dia kehilangan segala-galanya. Dan dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Hebat ya imannya Ayub di awal. Tapi ketika kita membaca pasal-pasal berikutnya Saudara, kita tidak lagi menemui nada bicara seperti itu. Kita tidak lagi menjumpai iman yang sepowerful itu. Yang sedemikian bisa berserahnya, yang sedemikian bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di tengah masalah yang sedang dia terima. Justru yang keluar adalah keluh kesah. Yang keluar adalah nada-nada tidak terima dengan apa yang dia alami. Bahkan cenderung menyalahkan Tuhan. Kita coba lihat satu bagian Saudara, ada cukup banyak di kitab Ayub ini. Tapi saya mau mengajak kita melihat satu bagian di Ayub pasal 10. Ayub 10 ayat 1 sampai 7, Ayub itu berujar demikian. Aku muak dengan hidupku. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Tetapi beritahu aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apa untungnya bagimu melakukan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu dan mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata insani? Apakah engkau melihat seperti manusia melihat? Apakah hari-harimu seperti hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari seorang lelaki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusuk dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan tak seorang pun dapat membebaskan aku dari tanganmu. Ayat 13-15. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Jika aku berbuat dosa, engkau akan mengawasi aku dan tidak akan membebaskan aku dari kesalahanku. Jika aku bersalah, celakalah aku. Tapi jika aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku. Aku penuh dengan penghinaan dan kenyang dengan sengsaraku. Ayat 18. Mengapa engkau membiarkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Sedemikian lengkapnya keluh kesah Ayub. Dia mempertanyakan kenapa aku mengalami hal ini. Tidak ada yang salah dalam diriku. Lalu dia menyalahkan Tuhan, engkau tuh suka cari gara-gara Tuhan, engkau suka berperkara dengan aku. Dan kemudian Ayub memilih, kalau memang rancangan Tuhan adalah rancangan yang buruk untukku, kalau memang aku harus tertimpa semuanya ini, lebih baik aku mati saja. Kenapa harus lahir? Kalau memang rancangan Tuhan itu buruk, mestinya ketika ibuku dulu mengandung aku tidak usah keluar dari rahim ibuku. Atau keluar sebagai seorang bayi yang mati. Tidak perlu melanjutkan kehidupannya di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kisah hidup Ayub ini, pergumulan yang begitu berat, rasa tidak terima yang begitu luar biasa atas masalah yang dia terima. Apakah ini juga yang kemudian kita alami, yang kita refleksikan, yang kita lontarkan pada saat kita menghadapi permasalahan? Tapi tidak hanya berhenti pada kisah Ayub, Saudara. Bacaan kita hari ini juga memperjumpakan dengan seorang tokoh yang lain yang sama-sama mengalami penderitaan berat. Tetapi responnya berbeda. Kita lihat pada kisah hidup Paulus, Saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 6, Paulus membeberkan panjang lebar tentang apa yang dia alami. Dianiaya, difitnah, disiksa, dipenjara, kena badai, dan seterusnya. Ada begitu banyak masalah yang Paulus hadapi. Rasanya kalau diimbangkan dengan Ayub ya 11-12 lah. Kalau Ayub dari yang kaya raya sekali, tiba-tiba kehilangan semuanya. Paulus memang gak punya apa-apa, Saudara. Dia bukan orang kaya raya seperti Ayub. Jadi tidak ada yang perlu kehilangan ya. Kalau orang gak punya apa-apa kan gak bisa kehilangan. Memang sudah gak punya gitu. Tetapi ada jenis penderitaan lain yang diterima oleh Paulus. Yaitu kesakitan badani, penderitaan secara psikis, ya dihina, dicaci, difitnah, ditinggalkan, dituduh, macam-macam, Saudara. Ada begitu banyak penderitaan yang juga Paulus alami. Lantas bagaimana dua orang ini merespon? Kita melihat, Saudara, bagaimana perbedaan antara dua orang ini. Dari segi penyebabnya, Saudara, kalau Ayub, kenapa sih dia menderita? Enggak jelas, ya. Ayub sendiri gak paham, kenapa aku harus menderita seperti ini. Begitu banyak pertanyaan berkecamuk dalam pikirannya, kenapa Tuhan? Gak jelas alasannya. Nah kalau kita baca secara keseluruhan, kita tahu bahwa ada iblis yang meminta kepada Allah untuk mencobai Ayub. Tapi kan gak jelas juga kenapa harus dicobai. Orang gak kenapa-kenapa kok dicobai gitu ya. Dalam si sudut pandang Ayub, ini gak jelas. Tapi Paulus, Saudara, dia menderita karena pelayanan. Wah ini jelas sekali. Dan rohaniah banget gitu. Orang yang menderita karena pelayanan itu keren, Saudara. Bagaimana dia tetap menjalani penderitaannya karena apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada alasan yang jelas. Jadi penderitaannya enggak sia-sia. Kalau Ayub kan enggak ngapa-ngapain menderita gitu. Kayaknya sia-sia banget. Tapi Paulus melakukan karya yang besar, mengabarkan Injil kemana-mana, dan orang enggak terima dengan pemberitaan Paulus, maka mereka melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap Paulus. Lantas bagaimana sikap mereka? Ayub mengeluh, mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, mempersalahkan Tuhan atas apa yang dia alami, sedangkan Paulus terlihat begitu tegar karena dia bersandar kepada Tuhan. Dia tidak menyerah dengan keadaannya, dia tidak pernah bertanya, Tuhan kenapa aku harus seperti ini? Aku sudah mau loh, rela loh meninggalkan keyakinanku yang dulu, aku sudah rela loh bertobat, tidak lagi memburu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang aku menyerahkan hidupku loh untuk jadi pelayanmu, memberitakan Injil ke berbagai daerah. Tapi kenapa balasannya seperti ini? Di mana keadilan Tuhan? Nah, Paulus tidak bertanya seperti itu. Tapi dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak kuat, tolong saya, berkati saya. Dan akhirnya Paulus tetap melanjutkan perjalanan hidupnya meskipun penuh penderitaan. Sehingga sampai akhir hidup Paulus, rasa-rasanya tidak ada cerita yang berubah. Sampai akhir hidupnya, kehidupan Paulus diisi dengan masalah penderitaan. Sampai-sampai dia berdoa, Tuhan ambil duri dalam dagingku ini. Tapi Tuhan malah bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku. Jadi durinya tidak diambil, Saudara. Paulus tetap menderita sampai akhir hidupnya. Sedangkan Ayub dipulihkan besar-besaran. Diganti berkali-kali lipat. Apa yang hilang dikembalikan bukan saja persis sama, tapi bahkan ditambah dengan jumlah yang berkali lipat. Lebih enak mana, Saudara? Ayub atau Paulus? Milih mau jadi seperti siapa, Ayub atau Paulus? Ayub ya, lebih cuan. Nggak apa-apa wes, menderita. Yang penting setelah ini, keuntungannya berkali-kali lipat. Oh. Ada yang mau cita-cita jadi Ayub? Nggak apa-apa wes Tuhan, tabunganku diambil. Asal bulan depan diganti ya, 2 kali lipat. Wah, siapa yang nggak mau ya? Tapi Ayub kan gak ngerti ya kalau cerita akhir cerita hidupnya bakal seperti itu. Pada saat menjalani, ya Ayub begitu beratnya. Nah kalau kita melihat saudara dari dua tokoh ini, kelihatannya kok enak Ayub gitu ya. Lalu ngapain jadi Paulus? Ngapain lalu pelayanan? Kalau ujung-ujungnya hanya menderita sampai akhir hidup. Kalau ujung-ujungnya tidak ada pemulihan. Seolah-olah apakah Tuhan diam terhadap kehidupan Paulus? Apakah Tuhan tidak bertindak, tidak berkarya dalam kehidupan Paulus? Atau apa yang mesti kita refleksikan dan kita responi ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kita lihat dari dua tokoh ini saudara ya, Ayub dan Paulus. Bagaimana ketika kondisi mereka berbeda, tapi pada akhirnya mereka boleh menjumpai hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara, kita diajarkan untuk tunduk pada kedaulatan dan rencana Tuhan. Melalui jawaban Tuhan kepada Ayub yang salah satunya tadi kita baca di dalam Ayub pasal 38 saudara. Tuhan menjawab Ayub. Ayub kan tanya ya, kenapa Tuhan aku mengalami ini? Apa salahku? Dan seterusnya. Tapi Tuhan tidak memberikan jawaban langsung. Oh, karena kamu salahnya ini dan itu loh. Oh, karena saya ingin ini dan itu loh. Tuhan tidak memberi jawaban seperti itu. Tapi Tuhan ganti bertanya kepada Ayub. Apa pertanyaannya? Ayub, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Apakah engkau tahu ukuran bumi ini? Ukuran langit dari ujung ke ujung berapa? Tuhan bertanya, siapa yang mendatangkan dini hari, yang mendatangkan fajar? Siapa yang mengikat bintang-bintang di angkasa? Siapa yang memberi makan singa-singa, burung gagak? Siapa yang memberi makan hewan-hewan di bumi ini? Siapa yang mendatangkan hujan? Siapa yang mendatangkan salju? Siapa yang mendatangkan panas? Tuhan beri pertanyaan-pertanyaan itu kepada Ayub. Dan tentunya Ayub tidak bisa menjawab. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itulah Ayub dan kita manusia. Karena kita ini tidak berpengertian, tidak berpengetahuan, tidak punya kuasa apa-apa. Bahkan kalau dibilang Ayub itu orang yang saleh. Saleh seberapa sih? Diceritakan kalau anak-anaknya itu habis pesta, pesta pora gitu ya. Lalu Ayub mengadakan persembahan korban. Supaya apa? Kalau-kalau nih jaga-jaga, kalau anak-anaknya itu berbuat dosa dalam pesta tersebut, ini disucikan melalui persembahan-persembahan korban itu. Pertanyaannya, kenapa Ayub tidak mencegah anak-anaknya berpesta pora? Emangnya ada untungnya berpesta pora? Emangnya pesta pora itu sesuatu yang baik? Kalau Ayub ini beneran saleh, takut akan Tuhan, harusnya didik anak-anaknya lebih baik dong. Jangan dibiarkan anaknya tuh pesta pora rutin loh. Ngabis-ngabisin duit. Kaya sih. Tapi apa tidak lebih baik uangnya itu dibagi kepada mereka yang miskin, yang kelaparan ya. Kenapa dibuat pesta pora yang pasti makanan berlimpah-limpah. Yang pasti membuat mereka mabuk. Yang pasti membuat mereka memuaskan hawa nafsunya. Kenapa kok tidak dicegah? Kalau saleh beneran loh. Harusnya disegah dong, diajarin, dididik anak-anaknya untuk juga hormat, takut akan Tuhan. Supaya tidak berbuat salah apapun, gitu kan. Tapi kan Ayub tidak sanggup seperti itu. Ayub juga seperti kita, saudara orang tua yang tidak sempurna. Betapapun kita memberikan pendidikan kepada anak-anak, setiap anak punya jalan hidupnya masing-masing. Punya pemikiran dan keputusannya masing-masing. Tidak ada orang tua yang sempurna. Ayub juga. Maka kalau Ayub mengatakan, aku gak salah apa-apa. Nanti dulu, betulkah tidak ada salahnya? Mungkin dia tidak jahat. Mungkin dia tidak menusuk orang lain. Mungkin dia tidak menghilangkan nyawa orang lain. Mungkin dia tidak merampas milik orang lain. Tapi belum tentu sikapnya sempurna di hadapan Tuhan. Maka kalau kita yang tidak sempurna ini, kita yang tidak rohani-rohani banget, yang gak saleh-saleh amat, kita yang tidak mengerti apapun tentang alam semesta ini, yang tidak punya daya apapun untuk mengatur dan mengubah tentang alam semesta ini, layakkah untuk kita bertanya, kenapa engkau melakukan ini dan itu? Di mana keadilan Tuhan? Apakah layak bagi kita untuk meminta pertanggungjawaban Tuhan? Sekarang saya habis-habisan loh Tuhan. Ganti, ayo cepat ganti. Saya sakit loh Tuhan. Ayo cepat sembuhkan saya. Saya ini tidak berbuat jahat loh Tuhan, tapi saya ditusuk dari belakang. Ayo, mana pertanggungjawabanmu? Kenapa engkau tidak membela aku? Kenapa engkau tidak melindungi aku? Tidak membentengi aku? Layakkah kita untuk bertanya seperti itu kepada Tuhan? Ayub sudah terlalu lancang bertanya dan mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghentakkan, menggoncangkan iman Ayub dengan memberi pertanyaan-pertanyaan balik. Bersyukurnya Ayub menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di dalam bagian terakhir pada pasal 42 Ayub mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia sadar bahwa dia bukanlah orang yang bisa mempertanyakan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Dia bukan orang yang punya kuasa. Dia bukan orang yang sangat adil dan bijaksana sehingga bisa ngerti harusnya begini dan begitu. Ayub menyadari bahwa aku orang yang tidak berpengertian. Maka dia mencabut perkataannya di hadapan Tuhan. Nyesel karena sudah melontarkan hal semacam itu. Maka saudara, belajar dari kisah Ayub ini, kita belajar untuk tunduk dan hormat. Tuhan yang punya kuasa, dia yang sanggup untuk mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk hidup Anda dan saya. Dia yang punya rancangan atas seluruh alam semesta ini dan segala isinya, termasuk hidup per manusia, pribadi demi pribadi. Tanya boleh, Tuhan, rancanganmu apa sih? Maksudmu apa? Tapi bukan mempertanyakan kenapa kok begini? Kenapa tidak begitu? Kenapa orang lain lebih enak daripada aku? Kenapa orang lain diberkati dan aku tidak? Kita tidak berhak mempertanyakan rancangan Tuhan. Kita hanya bisa bertanya, apa maksud Tuhan? Bagaimana saya menjalaninya? Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan? Pertanyaan-pertanyaan sejenis itulah yang bisa kita lontarkan kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa masuk dalam rencananya, menjalaninya dengan penuh syukur, menjalaninya dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Dan sebagaimana Paulus yang mengatakan bahwa aku ini adalah pelayan Allah. Paulus sadar bahwa ketika dia menghadapi penderitaan-penderitaan ini, dia tidak berhak komplain sama Tuhan. Kenapa kok aku harus menghadapi masalah seberat ini? Yang dia lakukan adalah memposisikan diri. Aku ini hamba. Hamba disuruh apapun ya manut. Resikonya besar ya tetap dijalani. Gak bisa hamba pilih-pilih tugas. Gak bisa hamba pilih-pilih resiko dan tanggung jawab. Namanya hamba 100% tunduk kepada Sang Tuhan. Maka dengan kesediaannya sebagai hamba Allah itu, maka Paulus bisa menjalani kehidupannya yang mungkin kayak jet coaster tuh, naik turun gitu ya. Yang mungkin seperti di padang gurun, yang gersang, yang kering, yang tandus. Paulus hadapi semuanya itu bersama dengan Sang Tuhan. Maka yang kedua, saudara, kalau memang kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa itu. Jangan bersandar pada diri sendiri atau pada orang lain. Janji Tuhan, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2 yang tadi dilontarkan oleh Paulus ya. Paulus mengatakan kepada jemaat demikian. Demikianlah firman Tuhan, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus untuk percaya kepada Tuhan. Ini loh, Tuhan tuh pernah berfirman. Pada waktu perkenanan aku mendengar engkau, pada hari keselamatan aku menolong engkau. Lah kapan waktu perkenanan Tuhan itu? Dan Paulus mengatakan, waktu ini, saat ini, hari ini, masa kini adalah waktu perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi bukan kemarin, bukan juga besok. Bukan tahun depan, tapi hari ini adalah hari perkenanan dan penyelamatan Tuhan. Tapi kenapa Paulus sendiri masih kena masalah? Kalau memang hari ini hari pertolongan Tuhan, hari perkenanan Tuhan, lah kenapa masalahnya Paulus tidak disingkirkan? Kok masih tetap aja menderita? Karena saudara percaya kepada Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, bukan hanya sekedar bicara soal masalah itu kelar, sirna, selesai, hilang. Tapi juga ketika kita dimampukan menghadapi masalah itu hari demi hari. Kalau Tuhan bilang masalahmu 10 hari, ya selama 10 hari itu kita kuat. Kalau Tuhan bilang masalahmu 10 tahun, ya selama 10 tahun itu kita kuat. Itulah iman. Iman bukan hanya memampukan kita berdoa, Tuhan lenyapkan masalah saya. Dan ketika besok beneran selesai masalahnya, lalu kita bersyukur kepada Tuhan, terpujilah Engkau. Sedangkan ketika besok masalah belum selesai, kita marah. Aku kan sudah berdoa Tuhan, kenapa masalahnya enggak selesai? Iman, doa, percaya adalah ketika kita bisa tetap bersandar kepada Tuhan, meskipun masalah itu masih ada, masih harus kita hadapi. Kalau hilang, sirna, bersyukur. Tuhan tolong kita dengan melenyapkan masalah kita. Tapi kalaupun masalahnya masih ada, kita juga bersyukur karena kita dimampukan menghadapi masalah-masalah tersebut. Maka saudara, ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, kita hadapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 6 tadi ya saudara, ketika dia disiksa, ketika dia menghadapi fitnah, ketika dia dipenjara, dia apa? Menghadapinya dengan tabah, sabar. Inilah caranya Tuhan. Kalau caranya manusia, instan, pengen cepat selesai. Apalagi zaman sekarang ya, semua budaya instan. Makan instan, pergi instan, berlibur instan ya, semua sudah ada yang ngurusi. Nikah juga instan gitu ya. Semuanya instan, saudara. Bahkan kita gak usah repot-repot, semua orang itu sudah bekerja buat kita, semua instan. Dihadirkan bagi kita, pokoknya kita tinggal menikmati aja. Tapi Paulus mengatakan cara Tuhan bukan cara yang instan. Tuhan mau manusia ini berproses, tabah, sabar, kuat. Kalau memang belum waktunya selesai, ya jangan buru-buru selesai. Jalani persoalan demi persoalan itu dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang tabah. Dan meskipun kita didera dengan berbagai macam penderitaan, tetap jaga kemurnian hati kita dan ketulusan kasih kita. Kalau pas semua orang baik sama kita, lalu kita jadi orang baik, itu wajar. Tapi ketika orang lain berlaku buruk kepada kita, apakah kita tetap bisa berlaku baik? Nah itu tidak wajar, tapi itu caranya Tuhan. Ketika kita punya banyak harta, kita bagi-bagi, kita beri pada orang lain, itu wajar. Mempunyai banyak. Tapi ketika kita sendiri terhimpit, ketika kita terjepit, kita hidup sangat pas-pasan, dan kita masih bisa mengulurkan sesuatu untuk menolong orang lain, itu tidak wajar. Tapi itulah cara Tuhan. Kita mau hanya sekedar dalam batas wajar, pokoknya tidak jahat lah ya, wajar. Atau kita mau di-upgrade untuk naik pada levelnya Tuhan, caranya Tuhan, perkenanannya Tuhan, maunya Tuhan, kehendak dan rancangannya Tuhan. Kita hidup menurut rancangan dunia, menurut rancangan manusia, atau menurut rancangan Tuhan. Kalau kita mau hidup menurut rancangan Tuhan, pakailah cara Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang menjalani hidup yang kurang menyenangkan. Maka Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, suka ya bisa, duka ya bisa. Dalam perkara yang mudah bisa, perkara yang susah juga bisa. Kenapa? Karena Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi dalam hal yang menyenangkan, dalam kondisi yang enak, yang lancar, dia tetap tabah, dia tetap baik, bisa. Tapi dalam kondisi yang berat, yang tidak lancar, dia sabar, dia tetap baik, ya bisa juga. Karena jadi orang baik bukan dengan kekuatan kita, jadi orang baik karena kekuatan Tuhan. Tetap bermurah hati, tetap menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu caranya Tuhan. Dan kalau kita memang punya kekuatan dari Tuhan yang luar biasa ini, saudara, maka yang ketiga, berdamailah dengan setiap kenyataan hidup. Gak ada lagi yang perlu disesali, tidak ada lagi yang perlu dikeluh kesahkan. Kalau memang kita percaya Tuhan ada buatku, Tuhan memberi kekuatan kepadaku, maka walaupun sekarang lagi di titik terendah, walaupun sekarang ada hal yang kurang menyenangkan, walaupun ini ada hal yang tidak nikmat, berdamailah dengan itu. Terimalah bahwa inilah bagian yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupanku. Inilah proses yang memang sedang Tuhan hadirkan buatku. Inilah kondisi yang memang aku harus jalani. Gak usah lihat orang-orang lain, saudara. Loh kok dia begitu, loh dia kok lebih enak. Lihat pada kehidupan kita, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nikmatilah. Boleh di-stylekan videonya setelah ini. Ada dua orang, saudara. Satu orang kota, satu orang pedalaman. Mungkin ada yang kenal. Tokohnya cukup terkenal di sini, saudara. Keluar dari sungai habis mandi, menaiki tangga yang kecil itu. Apa yang berbeda, saudara? Ya, sudah cukup. Yang satu begitu mudahnya naik, yang satu sangat kesulitan. Ya. Kenapa berbeda, saudara? Karena kebiasaannya berbeda. Satunya orang kota, tinggal di rumah yang bertembok, saudara. Kalau mandi di kamar mandi, pakai shower, pakai heater, tidurnya ber-AC, saudara. Pergi kemana-mana naik mobil. Yang satu tinggal memang di pedalaman. Mandinya bukan di kamar mandi, saudara. Mandinya ya di sungai. Anak-anak itu biasa mandi di sungai, saudara. Dan kemudian rumahnya juga dari kayu, tidak ada AC sama sekali. Dan ketika mereka berdua sama-sama nih nyemplung ke sungai, lalu mau balik lagi nih ke atas, yang satu karena tidak terbiasa jalannya tertatih-tatih, kepleset-kepleset, hampir jatuh. Itu tangganya itu enggak terlalu banyak loh, saudara. Tapi susahnya minta ampun untuk mencapai ke atas, apalagi dengan kondisi lantai yang basah, kaki yang juga basah. Tapi yang satu lincah sekali, bahkan sambil lari juga bisa, saudara. Artinya apa? Kalau kita memang diberikan kondisi hidup yang seperti itu, anak-anak yang tinggal di pedalaman, anak-anak yang harus mandinya di sungai, mereka enggak marah tuh. Mereka tidak membayangkan, seandainya aku punya kamar mandi yang bagus, seandainya aku punya shower untuk bisa mandi. Mereka tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Nikmati, mandi di sungai itu ya nikmat. Nah memang adanya itu. Kalau harus bangun kamar mandi gak punya duit, ya gak usah marah dengan itu, saudara, nikmati. Tapi yang belum terbiasa ya gak bisa. Tapi orang ini mulai membiasakan diri ya. Kita kemarin seminggu pergi ke Kalimantan di daerah Tumbang Marikoi, itu sebuah pedalaman, saudara. Dan kita para tamu diberi kamar mandi sih. Tapi untuk anak-anak yang ikut retreat youth camp di sana, mereka mandi di sungai. Tapi karena penasaran, beberapa orang juga kepengen ikut nyemplung di sungai, merasakan sensasinya mandi di sungai. Luar biasa, saudara, kita melihat kehidupan yang jauh berbeda. Mungkin kita orang kota nih ya, yang lihat di sana kok kasihan ya. Rumahnya sederhana banget, mandinya di sungai, sungainya coklat lagi. Kalau sungainya jernih sih, mungkin kita semua juga pengen rame-rame nyemplung, saudara. Sungainya kotor loh, sikat gigi itu juga di situ, saudara. Gak kebayang ya. Tapi mereka melakukan itu dengan penuh senyum. Boleh disetelkan satu video lagi. Mereka melakukan itu dengan happy, saudara. Nah ini anak-anak yang lagi mandi dia. Tiga! Gak takut tuh keseret arus. Kita semua tanyanya, oke cukup. Kita semua tanyanya ada buaya enggak di situ gitu. Mereka enggak pernah tuh tanya ada buaya atau enggak. Saudara, ketika kita bisa berdamai dengan setiap kenyataan hidup, kita akan bahagia. Kita akan tersenyum. Yang seringkali membuat kita sulit untuk berbahagia adalah ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Saya makannya pecel, situ kok makannya salad. You know salad, itu sama-sama sayuran, saudara. Cuman bumbunya aja beda. Tapi kita merasa kalau pecel itu harga dirinya rendah banget. Ya. Kalau makan salad, wah itu harga dirinya tinggi banget. Ketika kita biasa pakai sebuah baju yang mungkin sudah berpuluh-puluh kali dicuci, jadi warnanya pudar, jadi kusam, kita merasa enjoy aja, bangga. Tapi begitu ketemu dengan seorang yang bajunya cerah, gemilang, bling-bling gitu ya, dengan mote-motenya begitu, kita langsung merasa kecil, aduh bajuku jelek sekali. Kenapa kemarin enggak bilang jelek, tapi begitu ketemu seorang yang bajunya luar biasa, begitu kita bilang baju kita jelek. karena membandingkan diri dengan orang lain dan kita merasa sangat menderita. Mungkin ada perubahan-perubahan hidup seperti Ayub. Dulu kita punya banyak, sekarang kok punya sedikit. Dulu orang tuaku sehat, sekarang orang tuaku sakit. Dulu anak-anakku bisa membahagiakan aku, sekarang mereka bangkrut. Dan kita menjadi sangat menderita, kita sulit untuk tersenyum. Tapi kalau kita bisa menikmati setiap proses kehidupan itu, entah dalam perubahannya, entah karena memang sesuatu yang tidak pernah berubah. Ya dari dulu sampai sekarang ya tinggalnya di pedalaman, terus kayak begitu, terus ya tetap bahagia. Paulus dulu pernah sangat berjaya, dulu pernah sangat berkuasa, dulu pernah ditakuti banyak orang. Sekarang orang mencibir, orang merendahkan dia, orang membawanya seperti hewan yang diikat, disiksa, dimasukkan penjara. Paulus tetap santai, menjalani dengan enjoy. Yang dulu dinikmati, yang sekarang juga dinikmati. Walaupun setelah ikut Tuhan isinya penderitaan terus sampai akhir hidupnya, ya enggak apa-apa, tetap dijalani. Kenapa? Karena Tuhan sudah hadir di kehidupannya dan terus memberi kekuatan baginya. Barangkali, saudara, badai pertama yang harus ditenangkan adalah badai dalam diri kita sendiri. Bukan badai ekonomi, bukan badai kesehatan, bukan badai kehilangan orang yang kita kasihi, bukan badai di luar, tapi badai dalam diri kita. Yaitu badai pertanyaan. Kenapa aku harus alami ini? Nanti bagaimana kalau tidak ada dia? Nanti aku makan apa? Nanti aku bisa apa? Nanti anak-anakku bagaimana? Nanti orang tuaku bagaimana? Kalau aku tidak punya ini, nanti bagaimana? Kalau aku tidak bisa melakukan itu, nanti bagaimana? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan sayang kepadaku? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa yang lain diberi ini, aku tidak? Dan segudang pertanyaan-pertanyaan lain yang seringkali menghantam pikiran-pikiran kita. Menjadi sebuah badai yang terus berkecamuk, membingungkan dan membuat frustasi. Badai itulah yang harus ditenangkan lebih dulu. Dan izinkan Tuhan yang menenangkan badai dalam hati kita. Dan nanti Tuhan juga akan tenangkan badai di sekitar kehidupan kita. Kalau dalam hati kita tenang, maka kita akan lebih mampu untuk menghadapi badai ekonomi, badai kesehatan, badai keluarga, dan seterusnya. Tapi kalau dalam diri kita sendiri belum tenang, angin kecil pun, saudara, sudah kita anggap badai dan kita enggak sanggup menghadapinya. Maka biarlah kita berdoa dan mohon Tuhan menenangkan setiap badai dalam ruang batin kita. Percayalah Tuhan ada di sini, di hatimu, dekat sekali. Dan Tuhan ada di saat ini, di tengah badai. Everywhere I go, God is watching. Everywhere I go, God is there. Paduan suara Gloria.
Thank you. gadis suci.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ajari kami untuk terus percaya dan bergantung kepada Engkau di tengah segala situasi kehidupan yang kami hadapi. Dan mampukan kami berdamai dengan setiap kenyataan hidup, sehingga kami tidak terus dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran kenapa ini dan itu, kenapa tidak begini dan begitu. Semua pemikiran itu hanya akan membuat kami frustasi dan membuat kami makin tenggelam di dalam badai tersebut. Tapi ketika kami mau berdamai dan kami boleh mensyukuri untuk setiap kenyataan yang ada dan kami mau mengandalkan Tuhan, maka badai itu akan reda dan kami dimampukan menghadapinya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan yang terus membimbing kami dengan langkah-langkah kecil maupun dengan langkah-langkah yang besar. Kasih setia-Mu yang tetap sabar menanti kami, mengajari kami, sehingga kami boleh semakin mengenali tentang kehadiran Tuhan dan juga boleh mengenali tentang keberadaan kami di tengah dunia ini. Teruslah membimbing kami dan biarlah kami juga mau tetap berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang rindu dibimbing dan ditolong oleh Tuhan. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan setiap beban pergumulan kami, karena hanya kepada-Mulah kami bisa bersandar. Kami menyerahkan untuk kesehatan kami maupun anggota keluarga kami. Biarlah Engkau yang terus menyapa kami di dalam kondisi kami ini, baik sehat maupun sakit, supaya dalam semuanya itu kami tetap merasakan kehadiran dan kehangatan cinta kasih Tuhan. Kalau Engkau perkenan kami sembuh, maka kami akan sembuh. Tapi jikalau sakit itu masih tetap harus kami hadapi, biarlah Engkau yang terus memberi kekuatan dan sukacita bagi kami, kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang baru, sehingga kami perlahan-lahan bisa belajar untuk menjalani kehidupan dengan cara-cara yang baru. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk pertumbuhan anak-anak kami, ketika mereka masuk dalam masa liburan ini, biarlah mereka bisa memanfaatkannya dengan baik. Ketika nantinya mereka masuk di sekolah yang baru, di jenjang kelas yang baru, biarlah mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi yang baru itu, dan mereka punya semangat untuk kembali belajar dengan tekun, dan boleh belajar berbagai macam keterampilan, berbagai macam ilmu, yang nantinya akan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Tolonglah bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang mungkin kesulitan dalam menangkap pelajaran di sekolah, yang memiliki keterbatasan, hambatan di dalam belajar. Biarlah Tuhan juga tolong ya Bapa, supaya anak-anak ini tidak menyerah, tapi juga tidak perlu minder, merasa malu dengan teman-temannya yang lain. Tapi biarlah setiap anak Tuhan tumbuhkan rasa kepercayaan diri yang baik, juga merasa berharga karena Tuhanlah yang menciptakan anak-anak ini satu persatu. Maka biarlah Engkau yang terus menolong dalam tumbuh kembangnya sehingga mereka mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupannya dan mengerti hal apa yang harus dikembangkan dan yang bisa ia kerjakan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, mampukan kami dalam hikmat-Mu untuk bisa memberikan pendidikan pengasuhan yang terbaik, yang tepat bagi anak-anak kami. Kalau kami dikaruniai lebih dari satu anak, biarlah kami tidak menyamaratakan mereka, tapi kami mengerti perbedaan dari setiap anak, dan dengan demikian kami juga mengerti bagaimana memperlakukan setiap anak dengan tepat. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk kondisi rumah tangga kami, biarlah relasi satu dengan yang lain boleh tetap harmonis. Tapi kalaupun ada gesekan, ada kesalahpahaman, ada rasa jengkel, ada rasa benci satu dengan yang lain, karena timbunan masalah-masalah, timbunan kesalahpahaman dari waktu ke waktu, Tuhan, berkenanlah untuk meredakannya, supaya kami bisa dengan lembut lebih mengerti apa yang menjadi maksud hati orang di sekitar kami. Supaya kami bisa mengerti kenapa orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami bertutur kata demikian atau berlaku demikian. Biarlah kami dengan terbuka mau saling mengungkapkan isi hati, belajar untuk saling mendengar, dan mau saling mengerti serta saling mengalah. Sehingga rasa damai dan keharmonisan dapat kembali ada dalam keluarga kami. Bapa, kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga terus menyertai perjalanannya. Di tengah badai-badai yang terjadi, biarlah di situ Tuhan juga ada untuk menenangkannya, untuk memberi solusi jalan keluar yang terbaik. Dalam kondisi perekonomian bangsa ini ya Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar yang baik, sehingga kehidupan perekonomian bisa menjadi semakin baik dan tidak menjadi beban bagi rakyat. Engkau tahu ya Bapa, beban-beban yang sedang dipikul oleh rakyatmu ini, biarlah Tuhan dalam anugerahmu dan hikmatmu menolong para pemimpin untuk bisa mengeluarkan solusi yang tepat, bukan solusi yang malah semakin menambah beban. Sehingga setiap rakyat dalam segala lapisan dan golongannya bisa tetap bekerja, berjuang, mencari nafkah dengan baik, juga menjalani kehidupan beragamanya dengan tekun, dengan rasa aman, ada toleransi yang baik antar umat beragama. Juga demikian juga persoalan-persoalan yang lain, kiranya Tuhan yang bersedia untuk menolong dan menyelesaikannya. Bapa, kami serahkan untuk gereja Tuhan, baik di GKI Peterongan, di Bajem Karanggawang, juga di gereja-gereja lain di kota Semarang ini, Tuhan yang tolong supaya kami pun juga mengalami pertumbuhan yang baik. Ada makin banyak persekutuan pekerjaan Tuhan yang boleh dijalankan. Tapi juga kami rindu gereja-gereja Tuhan ini bisa bersatu untuk bersama-sama meninggikan nama Tuhan dan memenuhi panggilan-Mu untuk mengerjakan karya-karya di tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari di mana kami dapat berkumpul di tempat ini, mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan ajar kami untuk selalu bersandar. Dan saat ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mohon kiranya terimalah persembahan ini. Tuhan juga mau memberikan hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris selama instrumen dimainkan.
Percayalah bahwa di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita dimampukan untuk menanggungnya, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Imani bahwa di dalam setiap badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita.
Oh,
anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.